Dëgjues të ndëruar, mirëdita, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Trumpi flet për ndryshimin e mundshëm të regjimit në Iran pas bombardimeve amerikane. Rritja e shpenzimeve për mbrojtje, kryefjala e samitit e NATO-s në Hagë. Politikanët abuzojnë me vakumin kushtetues për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka lënë të kuptohet të hënës se mund të mirpres rrëzimin e qeverisë në Teheran vetëm pak orë pas antarë të administratës së tij ngulën këmbë se sulmet e fundit ndaj Iranit nuk kishin për qëllim të sillnin ndryshim regjimi. Politikisht nuk është e pranueshme të përdoret termin ndryshim regjimi, por nëse regjimi tanishëm iranian nuk është në gjendje ta bëjë Iranin sërish madhështor, pse të mos ketë një ndryshim regjimi, ka shkruar Trump në rrjetet sociale. Trump i tha këto fjalë vetëm disa orë pasi figurat kyçe të administratës së tij, nën presidenti, sekretari i shtetit dhe sekretari i mbrojtjes theksuan se qëllimi i sulmeve ajrore të SBA-s me 21 qershor ndaj objekteve bërtamore të Iranit ishte një zgjidhje e negociuar dhe jo rrëzim i qeverisë islamike teokratike. Në një konferencë për media, sekretari i mbrojtjes i përshkroi bombardimet si operacion i saktë që synonin vetëm programin bërthamor të Iranit dhe jo ushtarët apo popullin iranian. Pak orë pas mesnatës 22 qershori, 2025, SBA-ja kreu një sulm ajror të befasishëm ndaj tri prej objekteve më të rëndësishme bërthamore në Iran. Ky operacion i paprecedent në dekadat e fundit ngriti shqetësimet më njëhershme për përshkallëzim të konfliktit në lindjen e mesme. Sulmi erdhi pas tensioneve të shtuara rreth programit bërthamor iranian dhe paralajmërimeve të përsëritura nga Washingtoni dhe Tel Avivi, ndërsa Irani premton hakmarje. E dëgjojmë flaka Zogun.
Pak orë pas mesnatës së 22 qershorit, një vargmal i vogël rreth 200 kilometra në jug perëndim të kryeqytetit iranian u trondit nga një seri shpërthimesh të fuqishme. Bëhet fjalë për vargmalin e Fordos, aty ku Irani prej vitesh ka ndërtuar një kompleks të gjerë nën tokë për pasurimin e uraniumit, që zyrtarisht përdoret për centrale me qëllime civile, ose siç ka ngul Izraeli, për ndërtimin e një arme bërthamore. Shpërthimet u shkaktuan nga 10 bomba të fuqishme konvencionale të arsenalit amerikan GBU-57, se cila me peshë 13.000 kg, të hedhura nga një prej avionëve më të sofistikuar të forcave ajrore amerikane, bombarduesi B-2. Ndërsa pluhuri po ulet mbi Fordo dhe dy objekte të tjera të goditura nga SBA-ja, ditët në vijim do të tregojnë çfarë nënkupton saktësisht kjo ngjarje. A do të shpërthejë një luftë të plot? A do të hakmerret Irani duke goditur bazat amerikane në rajon? A do të përpiqet Tehrani të bllokojë furnizimet globale të naftës përmes ngushticës së Hormuzit? A do të vazhdojë Izraeli me bombardimet e paprecedenta ndaj objektivave iraniane? Dhe apo hyn SBA-ja në një tjetër luftë të madhe në lindjen e mesme? Për momentin, ja çfarë duhet të dini. Rreth orës 2:30 të mëngjesit me orën lokale, 12:30 pas mesnatës sipas kohës lokale në Kosovë, një ekip prej 7 bombarduesish B-2 mbërriti në lartësi mbi kompleksin e Fordos, pasi kishin ulëtuar mijëra kilometra nga bazat e tyre në pjesën qendrore të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët amerikan thanë se avionët hodhën 14 bomba GBU-57, të njohura dhe si shkatruese të bunkerve, për shkak të aftësisë së tyre për të depërtuar thellë në tokë dhe për të shpërthyer eksplozivin pak më vonë, që teorikisht mund të shkatrojë objekte të fortifikuara sikurse Fordo. Në të njëjtën kohë, 10 raketa Tomahawk u lëshuan nga një ndëndecë amerikane në gjirin Persik, drejt një tjetri objekt bërthamor iranian, Isfahanit. Dy bomba GBU-57 u hodhën gjithashtu mbi objektin e tretë të goditur nga sulmet amerikane, Natanzin. Në total, në operacion morën pjesë 125 avion amerikan, përfshir avion luftarak shoqërues dhe avion cistern për furnizim e karburant në ajër, thanë zyrtarët amerikan. Çfarë është dëmtuar? Autoritetet iraniane kanë konfirmuar se objektet janë goditur. Presidenti i SBA-s Donald Trump deklaroi se objektet në Fordo, Natanz dhe Isfahan janë shkatruar plotësisht. Megjithatë, mbetet shumë e paqartë se çfarë është dëmtuar saktësisht dhe në çfarë mase. Natanz dhe Isfahani kishin qenë tashmë në shënjestër të sulmeve ajrore izraelite gjatë 10 ditëve të fundit. Sipas iniciativës për kërcnimet bërthamore, një institut studimor në Washington, në Isfahan ishin prodhuar shufra karburanti për centrale bërthamore, megjithse kjo përpjekje ishte ngadalësuar për shkak të sankcioneve perëndimore. Për Fordon kishte interes të veçantë nga inteligjenca izraelite dhe agjencitë amerikane për shkak të vendodhjes të tij të thellë në shpatin e malit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët vazhdojnë të dështojnë të akuzitojnë përbërjen e re të Kuvendit të Kosovës edhe 4 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve. Ligjbërësit u mblodhën sot për herë të 36 radhazi, çdo të dytën ditë që nga 15 prilli dhe u larguan shpejt si rëndom të pa gjetur zgjidhje për zhbllokimin e ngërshit politik. Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese paralajmërojnë për keqpërdorim të vakumit ligjor nga partitë parlamentare. Hull City sjell Bekim Bislimi.
Pavarësisht dhjetra përpjekjeve, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë dështuar ta përmbyllin konstituimin e tij, ndërsa partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe Lista Serbe nuk kanë propozuar antar për komision që do të mundësonte votimin e fshehtë për kandidaturën e Albulena Haxhiut për kryetare të Kuvendit. Haxhiu deri më tash nuk ka arritur të marrë 61 votat e nevojshme në votim të hapur, ndërsa partia e saj Lëvizja Vetëvendosje nuk ka pranuar ta vendësoj emrin e saj. Kadri Kryeziu ish nën kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se kushtetuta nuk përcakton ndonjë afat të qartë kohor për konstituimin e kuvendit dhe ky boshllëk sipas tij po keq përdoret nga partitë politike.
Partuese kushtetuese kanë mund të parashohin këtë devijim, këtë destruksion të cilën në shoza normale nuk është dorë të ndodhë.
Duke i referuar bllokimit të procesit, Kryeziu thotë se përgjegjësia kryesore bie mbi lëvizjen vetëvendosjes si fituese zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, por ai nuk i përjashton as partitë tjera, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës që kontribuojnë në zvaritjen e konstituimit. Në të njëjtën linjë është edhe profesori të drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu. Mungesa e një afati ligjor sipas tij ka krijuar hapësirë për luftë të ashpër politike dhe inate partijake.
Në këtë rast tham pashtisht përgjësia të parit, fitusit relativ, por edhe të tjerve pa dallim, të nuk jemi të interesuar si klasë politike për shtet dhe institucione, por për pushtet, për venjen deri në skaj të absurdit inate politike dhe betejave politike.
Barali ushton se po abuzot edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese të viti 2014, i cili nuk jep udhëzim se çfarë ndodh nëse dështon zgjedhje krye parlamentarit dhe nuk përcakton afate të qarta për përmbylljen e konstituimit. Ndërkaq Kryeziu kujton se seanca konstituive, sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, duhet të vazhdojë çdo 48 orë, por kjo sipas tij nuk mund të zgjatet pafund. Ai thotë se në rastin konkret duhet të përdoren interpretimi ligjor, logjik dhe ai verbal.
Interpretimi logjik e thotë se kjo mundet me shku vetëm dy herë, herën e parë, ose ka probleme natyrës teknologjike etj. Herën e dytë kjo duhet të përfundoj.
Çdo vazhdim pas herës së dytë, shton Kryeziu, është jashtë normave politike, morale, kushtetuese, rregullative dhe të tjera. Baraliu në anën tjetër thotë se deputetët duhet ta përdorin mandatin e tyre për të mirën e shtetit, institucioneve dhe qytetarëve, por ata po e keqpërdorin atë duke penguar përfundimin e konstituimit të institucioneve. Për më tepër, vlerëson Baraliu, partitë politike kontrollojnë votimin e deputetëve duke mos i lejuar të votojnë sipas ndërgjegjes, bindjes dhe interesit shtetëror e institucional, edhe pse kushtetuta u garanton autonominë në vendimarrje. Ndërkaq Kryeziu e përshkruan situatën aktuale të bllokimit të konstituimit të kuvendit si gjendje të jashtëzakonshme. Sipas tij, zgjidhja duhet kërkuar përmes marrëveshjeve politike ndërmjet partive apo edhe në shtërimin e mjeteve politike dhe juridike të brendshme.
Mjetet shtërren me presidentin e shtetit. Sa është faktori i unitetit? Me thirrje dhe me kom ngul për me kriju institucionet.
Kryeziu thot po ashtu se presidenti ka të drejtë të kërkojë nga gjykata kushtetuese konstatimin nëse gjatë procedurës së konstituimit të kuvendit janë shkelur dispozitat kushtetuese. Presidenti Osmani ka mbajtur disa konsultime me udhëheqësit e partive politike në përpjekje për të zgjidhur ngërçin, por pa sukses. Për Baraliun, rruga vetme për të dalë nga bllokimi është përmes kompromisit dhe marrëveshjeve politike.
Rrugdalja është, shkurtimisht ta themi, E para që të ketë një marrëveshje politike, të ketë thjesht një racio politike dhe racio logjike e sjelljes dhe qëndrimit politik në kuptimin e pjekurisë politike dhe emancipimit demokratik.
Disa politikanë kanë përmendur edhe mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të reja parlamentare së bashku me ato lokale në tetor, megjithatë jo të gjithë janë të bindur se kjo do të ishte një zgjidhje efektive. Ekspertët nënvizojnë se sapo të konstituohet kuvendi dhe të formohen institucionet, partitë politike duhet të nisin menjëherë procesin e ndryshimeve kushtetuese. Qëllimi është të përcaktohen me qartësi afatet e ligjore për konstituimin e kuvendit në mënyrë që të shmangen situatat si kjo aktuale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Policia e Kosovës ka gjetur armë në një pronë të politikanit sërb të Kosovës në veri të vendit Aleksandar Arsenijevic, për të cilat ministri i brendshëm në detyrë Kosovës Gjeras Feqla tha se do të mjaftonin për një njësit terrorist. Partia e Arsenijevicit, Demokracia Sërbe, e pranoi të hënën se armët janë gjetur në tokën ku ndodhet shtëpia e pushimit e liderit të saj, megjithse pretendon se ato janë të kurdicura nga autoritetet e Kosovës. Kjo parti, megjithatë, nuk dha asnjë dëshmi për ta mbështetur këtë pretendim.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Këtë javë në Hagë do të mbahet samiti i përvitshëm i NATO-s. Pikë kryesore në agjendë, e ndoshta edhe vetme, pritet të jetë rritja e shpenzimeve për mbrojtje. Pjesëmarrja e presidentit amerikan Donald Trump nuk është ende konfirmuar. Për holësi të tjera e dëgjojmë Valona Telen.
Udhëheqësit e vendeve të NATO-s mblidhen në Hagë më 24 dhe 25 qershor për samitin e përvitshëm të aleancës dhe në agjendë është pothuajse vetëm një gjë: shpenzimet për mbrojtje. Vendet antare janë pajtuar të dielën për të rritur shpenzimet për mbrojtje në 5% të bruto prodhimit të brendshëm, kërkesë e presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka kërkuar më shumë kontribut prej vendeve antare. Spanja ka tentuar të bllokojë masën, por ka hequr dorë pasi vendet e tjera i kanë siguruar një përjashtim nga vendimi. Në këtë summit, të gjithë syt janë vetëm të një njeri, presidenti Trump. Në rast se do të marrë pjesë, ndonëse shumica njerëzve me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë besojnë se ai do të jetë aty. Samiti është dizajnuar për ta bërë presidentin amerikan të ndihet mirë dhe të shmang ndonjë mungesë harmonie në klub. Kjo pasi ende ekzistojnë shqetësime për përsëritje të samitit të famshëm të NATO-s, të mbajtur në Bruksel më 2018, kur Trump, sa ka qenë në mandatin e parë, ka kërcënuar me tërheqje të SBA-s prej aleancës së Veri Atlantike nëse shtetet evropiane dhe Kanadaja nuk i rrisin shpenzimet për mbrojtje në mënyrë të konsiderueshme. Prej atëherë shumica aleatëve i kanë rritur shpenzimet për mbrojtje dhe e prekin tani targetin prej 2% siç janë pajtuar në Wales më 2014. Targeti besohet të jetë rritur për t'u përshtatur SBA-s, por edhe për shkak të luftës në Ukrainë. Ai që dikur ishte një takim treditor në Holandë, tani është reduktuar në darkë miqësore me bashkëshort në njërin prej pallateve mbretërore, një koçeri së cilës është mbreti holandez. Kjo ceremonie 24 qershorit do të përcillet me një takim pune të Këshillit Atlantikut të Veriut që nuk pritet të zgjas as 3 orë. Në atë takim liderët do të duhet të pajtohen për të ashtu quajturën deklaratë të Hagës. Ky dokument nuk është finalizuar ende, mirë po disa drafte që i ka parë Radio Evropa e Lirë sinjalizojnë se do të jetë i shkurtër. Ndonë se tekstet e samiteve në të kaluarën kanë qënë disa faqe, duke prekur pothuajse të gjitha politikat e aleancës, ky në ardhje mund të përfundoj me vetëm 5 paragraf. Vitin e kaluar ishte 38 paragraf, plus një aneks prej 6 pikash që përmendnin ndihmën për Ukrainën në fushën e sigurisë. Gjëja kryesore është targeti prej 5% në shpenzime, dhe kur duhet të arrihet ai. Targeti prej 5%, siç është propozuar nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, përfshin 3.5% shpenzime për pajisje të rënda ushtarake, sikurse janë raketat, helikopterët dhe aeroplanet luftarak. Pjesa tjetër prej 1.5% do të shkojnë në qëndrueshmëri, term që është lënë me qëllim i mjegullt për shumicën e vendeve, pasi në këtë pikë mund të përfshihet gjithçka.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.